Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do t'jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Stacionet e reja policore në veri, me shumë siguri apo presion? Magistralet e Kosovës që mbetën në ndërtim e sipër. Me gjithë dhunën, gratë nga pakicat etnike në Kosovë heshtin. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Njës të fushës e sigurisë, shqiptar dhe sërb kanë mendime kryesisht e kundërta sa u takon nën stacioneve policore që Kosova ka nisur t'i ndërtoj në veri. Njëra anë i konsideron ato të domosdoshme për ofrimin e sigurisë, kurse të tjerët të panevojshme dhe form presioni. Në këtë temë dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Kosova nisi së voni ndërtimin e disa nën stacioneve policore në veriun e banuar me shumicë serbe. Institucionet thanë se ato do të ofrojnë më shumë siguri, por nga sërbët po shihen si të panevojshme dhe një formë presioni. Autoritetet kosovare njoftuan për nisjen e punimeve për ndërtimin e nën stacioneve në Leshak të Leposaviçit, në Izvor të Zveçanit dhe te Kura e Bistricës në Leposaviç. Nga policia e Kosovës thanë për Radio në Evropa e Lirë se objektet e reja, përfshirë stacionet apo nën stacionet policore, planifikohen për ndërtim si pas nevojave policore dhe shërbejnë për të ofruar siguri publike dhe ruajtje të rendit kushtetues. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa nën stacione dhe stacione planifikohen të ndërtohen në veri, dhe në çfar lokacionesh. Në web faqen e policisë thuhet se në veri janë 4 stacione dhe 3 nën stacione, por ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë më herët gjatë nëntorit se në veri janë 9 nën stacione. Çështja e ndërtimit të nën stacioneve policore në veri është kundërshtuar nga Serbia dhe nga serbët lokal. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se këto objekte ishe si mjet shtesë për shtypjen dhe dëbimin e popullatës serbe, ndërkaq vetë banorët janë ankuar se janë të ekspozuar ndaj presioneve dhe diskriminimit nga policia e Kosovës. Ndërtimi nën stacioneve të reja është kundërshtuar edhe nga ministri për komunitete dhe kthem, Nenad Rašić, i cili ka konsideruar ato si të panevojshme. Edhe nëse ka pasur mungesa atje, nuk e di nëse po bëhen për këtë arsye. Megjithatë, ky është një tregues negativ, ka deklaruar ai për Radion Serbe në Kosovë, Kim. Lidhur me ndërtimin e këtyre objekteve kanë mendime të ndryshme edhe njohësit e fushës së sigurisë, shqiptar dhe serb. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi vlerëson se qëllimi këtyre objekteve të reja policore do të jetë në funksion të ofrimit të sigurisë më të madhe për komunitetet.
Ambërgjën kjo është për sigurin tyre në rëmë, por nuk paracet për një presion apo një rezik.
Duke folur për kundërshtimin e shprehur për këto nën stacione, Ibishi deklaron se Serbia po tenton ta politizoj këtë çështje.
Mendoj që ajo do të japin një mbështetje shtet edhe për aspektin e sigurisë gjitha komunitetet që jetën, jo vetëm veri Kosovës, po gjitha ndaj.
Por ndryshe mendon Sergjan Simonovic, ekspert për sigurinë në qendrën humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thot për Elin se institucionet e Kosovës, sipas tij, po i ndërtojnë këto nën stacione për ta larguar vëmendjen nga, siç shprehet ai, problemet reale me të cilat përballen serbët në veri, si niveli i lartë i papunësisë dhe i korrupsionit dhe standardi i ulët jetësor.
I think from my point of view the opening of substations is one more pressure.
Për mendimin tim, hapja nën stacioneve të reja është një presion më shumë, sigurisht ndaj serbëve, thot ai, duke shtuar se nën stacionet nuk do të sjellin siguri as për njerëzit në veri, as për njerëzit në jug. Por Ibishi thot se nën stacionet e reja jo vetëm që ofrojnë mundësi për vendosjen e kapaciteteve të policisë, por edhe që qytetarët të realizojnë të drejtat e tyre për siguri dhe për marje të shërbimeve.
Për mbajtje policore, kujtohet Mitrovica nuk ka pas vend për mbajtje policore, po është dashur të dërgoj ose Leposaviç ose në Vushtre. Edhe kjo ka paraqitur një problem në vetë.
Serbët në veri ankohen për policinë, të cilën e quajnë jo profesionale. Shumica e zyrtarve policor në atë pjesë të Kosovës aktualisht janë shqiptarë, pasi në fund të vitit 2022, serbët janë dorëheqë nga policia, si pjesë të rrëheqjes kolektive nga institucionet e Kosovës në veri. Tani, në veri të Kosovës, nga më shumë se 300 policë, vetëm 60 janë serb. Duke folur për nivelin e besimit ndaj këtij institucioni, Simonovic thotë se njerëzit nuk i besojnë as pak policisë dhe se e shohin atë si burim të kërcënimit e jo si një institucion në shërbim të qytetarëve që t'ju ofrojë siguri. Megjithatë, ai thekson se kjo nuk ka të bëjë vetëm me përbërjen etnike të policisë. Pasi si pas ti, edhe kur sërbët ishin pjesë këti institucioni, niveli besimit nuk ishte aq i lartë. Ai konsideron se për rritjen e besimit, qeveria e Kosovës duhet të shqyrtoj ndo një strategji të re, e jo të ndërtoj objekte të reja policore. Me gjithë kritikat nga sërbët, i bishi vlerëson se ndërtimi i objekteve policore është i domosdoshëm, teksa nënvizon se policia në veri ka pasur objekte me qira për stacione, duke përmendur këtu, ato në Zveçan dhe Zupin Potok. Për ndërtimin e stacioneve dhe bazave policore, qeveria e Kosovës në maj vendosi për shpronësimin e mbi 100 parcelave në Leposavić dhe Zupin Potok. Ky vendim u kritikua nga shtetet e Kuintit, të cilat kërkuan që shpronësimi të vlerësohet në bazë të ligjshmërisë, të drejtave të njeriut dhe interesit publik, e jo në bazë të përkatësisë etnike të qytetarëve. Qeveria shpesh ka deklaruar se dëshiron të shtrijë sovranitetin në veri dhe të vendosë rend të ligj, duke luftuar kontrabandën e kriminalitetin.
Disa magistrale në Kosovë kanë nisur të ndërtohen para ose rreth një dekada dhe kanë mbetur të papërfunduara ende dhe nuk dihet se kur mund të lëshohen për qarkullim. Në vazhdim do të dëgjojmë se çfarë po ndodh me magistralet Prishtinë, Mitrovicë, Prishtinë, Podujev, Prishtinë Pej dhe autostrada Prishtinë Gjilan. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Gati në çdo anë të Kosovës, shumë rrugë magistrale janë ndërtimesi për prej vitesh. Ndonë se të parapara për të lidhur qytetin nga një ricep në tjetrin, shumë prej tyre mbeten pa u përfunduar, duke lënë pas pluhur gropa e vështirësit e tjera në qarkullim. Si arsye për këto vënesa, zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përmendin shembjet e dhëut, problemet me shpronësime, shkëputjen e kontratave me kompani që si kanë kryer punimet e të tjera. Por askush prej tyre nuk thot se kur do të përfundojnë ato. E nisur qysh në vitin 2009, magistralja Prishtinë-Mitrovicë nuk ka përfunduar ende. Vlera totale kësaj rrugë të gjatë 40 km është mbi 100 milion euro. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu tha me 22 nëntor se punimet në segmentin Prishtinë-Vushtre, pjesë kësaj rrugë, pritet të përfundojnë së shpejti, por nuk specifikoj me shumë.
Është duke asfaltu shtresa e tretë finale e rrugës, janë duke u vendosë këto mbrojtset dhe duke rregullu trotuar dhe shenjat e komunikacionit.
Sa i përket pjesës tjetër të magistrales që shtrihet në drejtim të Mitrovicës, ministri nuk dha ndonjë afate duke thënë vetëm se punimet janë duke vazhduar me intensitet të lartë. Punimet me intensitet të shtuar nisën në shkurt të këtij viti, kur qeveria e Kosovës ndërpreu kontratën me konsorciumin e mëparshëm për shkak të parregullsive dhe për zgjodhjen një kompani të re, që në atë kohë Aliu tha se segmenti në fjalë do të përfundoj në fillim të vitit 2025. Radio Evropa Lirë kontaktoi ministrin që udhëheq ai për të pyetur më në detaj rreth punimeve në këtë magistrale dhe të tjera, por nuk mori përgjigje. Në ndërtim prej vitesh është edhe magistralja Prishtinë-Podujev. E gjatë 30 km ajo ka vlerën e mbi 41 milion eurove. Projekti ka nisur qysh në vitin 2015, ndërsa punimet në zgjerimin e segmentit të mbetur ka nisur vitin e kaluar pas përfundimit të procesit të shpronësimit. Pasi nuk mori përgjigjen nga Ministria e Mjedisit, Radio Evropa e Lirë pyeti kryetarin e komunës e Podujeves, Shpëtim Bulliqi, se kur do të përfundojë magistralja.
Unë shpresoj shumë që fundi këtij viti, nëse do të premton koha edhe një ditë, besoj që kanë qenë trase asfaltit e kryme.
Punimet në 30 km të magistrales Prishtinë-Pej kanë nisur në vitin 2018, por as ato nuk kanë përfunduar. Se kur do të përfundojnë këto punime, nuk din as nën kryetari komunës së Pejës, Fatmir Aslani.
Edhe na nuk e kemi asnjë informim prej ministrisë sa i përket rrugës Flinti.
Një tjetër projekt që ka nisur në vitin 2018 e që nuk ka përfunduar është autostrada Prishtinë-Gjilan. Mbi 22 kilometrat e planifikuara është thënë fillimisht se do të përfundonin brenda 30 muajsh, përkatësisht në fund të vitit të 2020. Kur është pallur projekti para 6 vjetësh, kostoja e tij ka qenë rreth 87 milion euro, por në buxhetin e miratuar për vitin e ardhshëm kushton 126 milion euro. Sipas zyrtarëve, në këtë kanë ndikuar parregullsitë, shëmbjet edhe jo të dhëshpërndësimet. Ministri Aliu ka thënë në një konferencë për media në muajin tetor se kjo autostradë është projekti vetëm për të cilin përton të flas. Megjithatë, një muaj pas, ai ka thënë se angazhimi më i madh gjatë këtij viti është përqendruar te ky projekt.
Dhe unë besoj që po hec mirë, por nuk mund t'jap një premtim sepse është projekti i cili ka pas befasit më të shumta se secili do tjetër.
Kjo autostradë pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me Luginën e Preshevës. Kosova i ka të përfunduara dy autostrada që lidhin me shtetet e rajonit. Autostrada e parë përfunduar në vitin 2012 është ajo që lidh me Shqipërinë, e quajtur rruga e kombit Ibrahim Rugova. Në vitin 2019, ndërkaq ka përfunduar autostrada Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në anë të Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Nga janari deri në tetor të vitit 2024, në policinë e Kosovës janë raportuar 2585 raste të dhunës në familje. Shumica prej të mbijetuarve janë shqiptare. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi bazohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Dorontina Baftiu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Shqelma në bark, kokë, këmbë, një tavolinë e hedhur drejt saj. Dhunën që AH e përjeton të brenda mureve të shtëpisë së saj në Ferizaj, e mbajti për vete për disa muaj. Herën e parë kur u sulmua nga bashkëshorti, më 21 qershor të vitit 2021, ajo nuk kërkoi as trajtim mjekësor. Herën e dytë, 4 muaj më vonë, vendosi të mos duronte më. Të mbijetuarës së dhunës e komunitetit Ashkali ju dash pa kohë derisa mori vendimin për ta raportuar sulmin. Shumë gra të tjera nga pakicat etnike në Kosovë nuk e gjejnë këtë guxim asnjëherë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi dy gra, po ashtu nga komuniteti Ashkali me histori të ngjashme. Por në fund, ato vendosën ta mbajnë historinë e tyre sekrete nga frika e zbulimit dhe paragjykimit. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se pjesa dërmuese e rasteve të dhunës në familje raportohen nga gra me përkatësi etnike shqiptare. Në qershor të vitit të kaluar, një raport i Amnesty International listonte problemet që, sipas organizatës, bëjnë që autoritetet në Kosovë t'i lënë në balt viktimat e dhunës në familje. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Amnesty International theksoi disa sfida shtesë të cilat i kanë gratë e pakicave etnike për ta raportuar dhunën në familje, si mungesa e besimit në institucionet shtetërore të Kosovës, varësia ekonomike ndaj abuzuesit, paragjykimet brenda komuniteteve e të tjerë. Por përveç tyre, Amnesty International përmendi edhe probleme që, sipas organizatës, është dashur të adresohen nga institucionet shtetërore, si mungesa e informacioneve për procedurat dhe mungesa e stafit që flet gjuhët e pakicave në strehimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Drejtësisë nëse është ndërmarrë ndonjë hap për t'i adresuar këto probleme, por nuk mori përgjigje. Për ta ndryshuar këtë fenomen, puna duhet të nisë qysh në hapat e parë të edukimit, thon nga organizata Sëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë, i njohur si Vorae. Shumë gra nga këto komunitete nuk përfundojnë arsimin bazë për shkak të varfëris, diskriminimit dhe normave tradicionale që favorizojnë djemt për shkollim, thon nga Vorae. Pa edukim të mirëfillt dhe pa zhdukjen e stereotipeve, nuk mund të ketë fuqizim të grave që vinë nga pakicat etnike, thonë ata, pasi që këto probleme u apamundsojnë grave të kenë përfaqësim politik. Gratë në Kosovë, pavarësisht etnisë, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Kjo situatë është problematik që i prek të gjitha komunitetet në Kosovë, por është më e theksuar të grupet e marginalizuara, si Romët, Ashkalin dhe Egjiptianët, thonë nga Vorae. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.